Det er søndag den 5. juni 2025. Det er på denne dag i år 1219, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Og så 701 år siden i 1920 bliver Sønderjylland forenet med Danmark. Og så tillykke til Morten og familien, som fik en datter i går. Det er også på denne dag i 2015, for 10 år siden, at The Long Dark udgives. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 318. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Kasper og Jimmy. Velkommen til.
Tak skal du have.
Nogle bemærkninger til?
Long Dark. Jeg kan huske, det var et af de første spil, vi overhovedet anmeldte i podcasten.
Ja, det var der, hvad jeg tænkte, skulle
jeg har stadig ikke gennemført det. Det ligger i min, backlog og hygger sig.
Og jeg var glad for, at det spil kom, fordi ellers var der intet. Hvis vi havde optaget det i går, så kunne vi sagt, at Tetris udkom. Men,
Ej, det var ærgerligt, hva'?
Ja, præcis.
Nå, okay, så Long Dark.
Tror du, der er nogen, der tjekker det der?
Ja, det håber jeg.
Du kan jo sige hvad som helst.
Altså, jeg er jo lige blevet udsat for en konspirationsteori på vores Discord.
Ja.
Nå. Som handler om, at vi er i lommen på,
jamen,
big,
det så langt
big, på Big Game Pass.
Ja, det er så langt ud. Der er slet ikke en sammenhæng.
Og så har de
via... Bare vi var.
ja.
I ringer bare Microsoft. Jeg kan sende med mit kontonummer med det samme.
Men teorien var funderet på, at hvis man tog forbogstaverne i titlerne på vores afsnit, så stavede det Game Pass. Der var et par gange, hvor han blev nødt til at lave nogle korrektioner, fordi der var nogle afsnit, som startede med Å. Men ellers
er
det teorien.
Det er jo fuldt acceptabelt, at det bliver til A, så det kan jeg ikke se noget problem med.
At det er bare dobbelt A, jo.
Jeg er kæmpe fan af sådan noget.
Ja.
Altså, jo mere man kan bygge mærkelige historier sammen om, om hvad der rører sig, jo mere spændende ved mit liv på en eller anden måde.
Ja, men nu er jeg jo nødt til at designe vores, og det begynder at signe Easter eggs ind i vores titler og billeder.
Det er jo det hemmeligste af det hemmelige, det her, ikke? Altså, ja. Næsten.
Det er endnu hemmeligere.
Præcis.
Så, ellers så vil jeg sige Dannebrog. Yes. Ja. Det er vildt nok, at det var på sådan en junidag, at det skete.
Ja.
Ja, det er fint. Alt er godt. Og Morten har fået en datter.
Ja.
En level 1 character. Ja. Som han satser, eller håber rigtig meget på, ikke kommer til at spille for meget Sims, men det styrer han jo selv jo. Jeg tænker, at det må være en vigtig del af opdragelsen i dag. Og sørge for, at ens børn får sunde vaner.
Ja, det er det.
Som er faldet ned fra himlen.
Ja. Som alle gode vaner. Kasper, nyheder.
Ja, Microsoft Game Pass er fantastisk. Nå,
hvad? Så nu laver du sådan en alibi-nyhed, kan jeg se her.
Ja. Nå, Sony, de var i gang med at lave håndholdte konsoller igen. De havde jo PSP'en og så PS Vita, som kom efterfølgende. Og så lavede de jo denne her bastard-agtige noget, hvor du kan streame fra din
PlayStation ja. Til dit... Det var sådan en fjernskærm.
Ja, præcis.
Nærmest.
Wii U-agtig.
Ja.
Bare uden der noget. Men det skulle simpelthen have gjort den varm på, også med hvad der ellers sker i øjeblikket. Der er jo en anden japansk producent, der også har været ude og udgive en konsol.
Og sælge røven ud af bukserne på en konsol.
Der kom noget spek på den. 16 GB GDDR.
Ej, det er for lidt.
Ja, men, som der er også samme bemærkning til, at det koster ingenting. Der er ikke samme båndbredde, som en normal PS5. Så det er ikke helt samme spek. Ja. Men Sony og AMD har i gang en kraftig fløjt i øjeblikket. Så det, der går rygt om, er, at AMD vil lave noget, der AI-opskalingsteknologi, altså det, man blandt andet kender fra
DLSS.
Ja, præcis. Det der, som jo gør, at du kan køre vildt lave opløsninger, og det ser bedre ud end den opløsning, du mimikker. AMD skulle gøre den eksklusiv teknologien, så den ikke kommer i den kommende Z3-chip, men at den, altså som de andre, hvad hedder det, kan gå ud og købe, som altså for eksempel Asus, de kan kunne ligesom gå ud og købe den her til deres chipset. Men det, Sony skulle prøve at gøre det eksklusivt, så de ligesom har noget eksklusivt på deres. Så det er jo spændende. Ikke så fedt for alle de andre, hvis det ender der. Ja, og...
Bare lige før du hopper videre. Nu har Xbox jo sagt, at de vil lancere to håndholdte. Hvordan... Jeg kan ikke gennemskue,
du
hvordan...
Du tager lige og smadrer nyheden. Men
der er nyheder.
Bare fortsæt. Okay, bare fortsæt. Lad os snakke om det.
Okay,
det er så
lad
fint.
Os bare snakke om det. Det er vigtigt, vi snakker om det.
Ja.
Jamen, det var bare... Jeg tænkte bare, hvor fanden ligger den nyhed i forhold til den, som Xbox er kommet med? Fordi de har jo... Og de har jo et samarbejde på vej med Ally, hvad hedder den, Rock Ally, som laver en særlig version til dem.
Ja. Nå, jamen, vi smadrer flowet. Vi smadrer vores segway, så tager vi bare
dem. Jeg synes altså, det var naturligt, hvis den nyhed lå der nu.
Nå, det er fordi, at så var der noget om noget Nintendo, okay. Så kom vi over til noget Microsoft, fordi der var noget andet. Nu gør vi det.
Okay.
Jamen, netop, der havde været et rygte om, at Microsoft skulle have været i gang med en håndholdt kontrol i noget tid, men det skulle være droppet helt nu.
Microsoft, de har... Nå, en, der var... C-Line. Okay.
Kontrol. De skulle være skrinlagt nu, de planer. Og det snakker også ind noget af det, vi snakkede om sidste uge omkring, med at de ligesom jo vil tilbyde, at andre kan producere Xbox-branded.
Third-party Xbox.
Ja, præcis.
Mit køleskab er faktisk en Xbox.
Ja.
Fandt det lige ud af.
Microsoft Junior annoncerede det samarbejde med Asus, altså ROG Ally, som Asus jo lavede først selv, altså deres egne Steam Deck lignende ting. Og der skulle være to af de her på vej, en ROG Ally med en AMD Ryzen X2A chip i og 512 GB storage til 600 euro, og så en Xbox ROG Ally X, altså de kan godt lide det X'er, med AMD Ryzen Z2 Extreme og 1 terabyte storage til $900. Og de skulle udkomme allerede til oktober måned. Så
men det var det, de annoncerede sidste uge, ikke præcis, også til Xbox status.
Ja. Så det er mere, hvad kan man sige, det specifikke specs, pris og udgivelsen, der ligesom var den nye her.
Men jeg hørte lidt mere omkring det der med, at den særlige version af Windows, som de vil rulle ud, hvor at de jo fjerner en del af, hvad skal man sige, produktivitetslaget, som også ligger i Windows, så de laver sådan en skrællet version af Windows, som gør, at den kan boote meget hurtigere, men også kun med de funktioner, som er strengt nødvendige for, hvad det er for.
Ja, så du ikke bruger en masse processorkraft på, altså batteritiden.
Det er åbenbart, så er det ret nyskabende i forhold til, at Windows har været sådan en hellig tomb, som man bare ikke måtte pille ved. Altså, det er meget nyt for Microsoft, at de tillader, at der bliver lavet sådan en nedskaleret version af Windows.
Jamen, hvor er alle mine bogmærker til Expedia og alle de andre gode ting, jeg får med, når jeg er Windows?
Nu lige for at snakke det, så er det jo også faktisk en generel bevægelse i det. Nu sidder og beskæftiger mig med det på et andet område. For eksempel jeg har meget med at gøre med det, der hedder container og Kubernetes-teknologi, hvor man også tager, hvad kan man sige, laver...
Hvad for noget teknologi?
Kubernetes.
Kubernetes, det har jeg hørt fra sådan en styregruppe, jeg er med i.
Ja.
Og jeg sad bare og tænkte, jeg skal ikke spørge om noget her.
Ja.
Men nu er jeg jo sådan et trygt
cyber.
Du er tryg, du er safe space.
Hvad er Kubernetes?
Kubernetes er en måde at styre containere på. Så bliver du det klogere.
Nede på havnen?
Ja. Nej, det der ligesom er det grundlæggende omkring det. Fuldstændig forkert. Men lad os gøre dig glad, siger jeg først. Der er det, der hedder containerteknologi. Hvis man ligesom skal, hvad hedder det, prøve at forstå det, hvis man har lidt IT-viden, så... Server startede man først med, så var det en fysisk server, så hvis man skulle have en server mere, så gik man ud og købte en server, satte den i, og så kunne man køre et Windows på det, og hvad der nu var det. Så kom der virtualisering, hvor man lavede en virtuel maskine, så kunne man købe en meget stor server, og så kunne man lave virtuel computer på det. På den her, så skal du så installere et operativsystem, så kan du have en, der kørte Windows, en, der kørte Linux, og forskellige versioner af Windows, eller forskellige versioner af Linux. Og, Docker og container teknologi, det er ligesom et abstraktionslag oven på det. Så du har, hvad kan man sige, grundstyresystemet på, det er typisk Linux, man kører det på, og så får du en, hvad kan man sige, en virtualiseret udgave af det, hvor du får, hvad kan man sige, det underliggende system under, og så installerer du kun det, du har behov for. Så det vil sige, det styresystem ligger under, kører en masse forskellige, og de kan ikke snakke med hinanden. Det er også en måde, som man undgår, hvis der er en ting, der går ned, så påvirker det ikke hinanden. Så det er bare, hvad kan man sige, et abstraktionslag mere, der er lagt på. Kubernetes er sådan en måde at, hvad kan man sige, styre de her containers på. Så kan man gøre alt muligt self-healing. Så hvis der er en, der går ned, så starter den automatisk en op, eller der kommer stor belastning på, så skaler den op og starter en masse nye pods. Så det er bare det. Men de her, containers, der piller man også alt unødvendigt fra. Så for eksempel, hvis jeg går ind på en container, der kører et eller andet, så vil man typisk også have pillet selv et tekstprogram fra, så jeg ikke engang kan gå ind og se filerne. Fordi det er ikke nødvendigt. Det er heller ikke nødvendigt, at jeg kan se alle systemprocesser, der kører. Så man skralder den fuldstændig. Så det er også en bevægelse, man er i gang med nu, med ligesom at skralde ting. Og Microsoft forsøgte faktisk for nogle år siden, hvor de lavede til server, hvor de lavede... Beklager det virkelig langt her, men...
hvor på det her faktisk... tidspunkt, der har Jimmy har sådan fadet der langsomt ned, ja. Og så er der bare sådan noget jazzmusik, og så fader han sådan op nu. Det er det nu. Hej, velkommen tilbage.
Og, men Microsoft lavede det faktisk for nogle år siden, hvor de faktisk pillede den grafiske user interface på fra nogle serverversioner, så man bare havde en RAW, hvor man havde en terminal, hvor man ligesom kunne interagere med. Men mange af systemadministratoren, der er Windows-systemadministrator, kan godt lide at have et grafisk user interface, de klikker rundt i, hvorimod Linux-folkene er meget til terminalen. Så det er, hvad kan man sige, ja.
Giver det mig flere FPS?
Ja, det burde det give.
Tak.
Ja. Det kører jeg også bare kun ned til. Jimmy, du siger bare det. Flere FPS, ja. Nå.
Flere FPS. Det er det, vi skal have.
Er der en udvikler, man prøver ligesom at placere, hvor at ydelsen er på den her Switch 2. Jeg blev faktisk spurgt om af en, skulle han gå ud og købe en Switch 2, og det frarådede jeg, fordi jeg kan ikke se, hvad der er af unikke spil eller noget til den nu.
Altså, jeg snakkede med Gammel, som jeg fik over, ja. Han har købt en, han har åbenbart købt den i Irland, fordi der kunne han få den 800 kroner billigere.
Det er, fordi de ikke betaler skat, så.
Det må det være. Men anyways, han... Og det var det sådan, han købte den jo primært, fordi at han gerne ville spille Zelda, Tears of the Kingdom. Mm. Og der kan man købe sådan en lille add-on til 10 euro eller et eller andet, og så kan man spille Zelda i 60 frames per second, uden sluggishness og sådan noget. Og for ham var det meget sådan en quality of life ting, at det er en evolution, det er ikke en revolution det her. Men at det bare var en hurtigere... non-sluggish udgave.
Men han har jo også en eller anden meget konkret behov, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes ikke, der er den store, hvad kan man sige, jeg er svært ved at gå ud og sige det, om du skal lige ud og købe en konsol til 4-5, er det den?
Ja, 5 eller sådan noget, måske.
Sådan, nej. Men hvor ligger en sådan ydelsesmæssig Switch 2? Og en af udviklerne, der har lavet, der hedder Wild Hearts S, har været ude at sige, at performancemæssigt, der ligger den omkring, fordi det kan være lidt svært at sammenligne sådan ren rå speks, som Xbox Series S.
Altså Switch 2'eren?
Ja, Switch 2'eren, ja. Så det er...
Xbox Series S. Det er den nyeste, ikke også?
Den ja, men baby, den babyudgivning. Ja, præcis.
Nå, okay, det er vel egentlig meget godt.
Ja, ja, præcis. Det er jo,
men hvor ligger den så i forhold til de der kommende Ally, Rock Ally?
Nok ikke deromkring.
Nej, de er hurtigere.
Ja, de er hurtigere.
Okay.
Og især PlayStation ser i hvert fald interessant ud, og især hvis de får de der AI-upscaling der... hvis de får en eksklusiv aftale med...
Jamen, jeg hørte, at man kunne spille Cyberpunk på sin Switch.
Nå ja, det kommer, ja. Men det er også kun på Steam Deck i lang tid. Så.
Nå, okay.
Ja, nå, men det bekymrer nok ikke Nintendo det store. Da Switch 2 er Nintendos hurtigst sælgende konsol med 3,5 millioner solgte konsoller på 4 dage. Så det er et stykke, de har fået.
Uhada.
Og hvis man er, der kan man se, at hvis man er lidt ikke så convenience-anlagt og rent faktisk kører ud, så jeg, at der var flere Elgiganterne, der rent faktisk fysisk har den i butikken, men man kan ikke bestille den online, så det er et lille trick. Microsoft, de kommer med en fed nyhed, og det viser jo igen, hvor meget lomme vi er på Microsoft. De vil også være med på noderne.
Specifikt Game Pass.
Ja, præcis.
God stil, Microsoft.
Det kommer rundt til Game Pass, bare roligt, til konspiration derude. Så hvis man går ud og køber Outer Worlds 2, så bliver det første Microsoft-spil, der får new price, altså 80 amerikanske dollars, eller hvis man er dårlig med en lommeregner, så bliver det 600 danske kroner, så hvis man regner tilbage, så bliver det 93 amerikanske dollars.
Og så kan man regne tilbage igen,
ja.
Så 700 danske kroner.
Ja, ja, præcis.
Og tænk på den måde, kan de tjene en masse penge.
Men problemet er, at de laver altid en 1-10 konvertering.
Ja, det er ret vildt.
Det kommer til at koste 800 kroner.
Ja, ja. Så...
Men det kommer fra Game Pass.
Præcis. Der var
det. The silver lining.
Så er det Game Pass relativt hurtigt tjent hjem.
Nå, Og så til sidst sporten kort. Nikli sæson 1, den er blevet færdigfilmet. Og Nikli, det er den her spin-off-serie med hende der danske Maria Sten i hovedrollen fra Reacher. Og det betyder også, at de kan gå i gang med at optage en ny sæson af Reacher, og der er kommet ud, at det bliver bogen Gone Tomorrow, der bliver brugt til sæson 4 af Reacher. Det tænker jeg havde alles interesse.
Det synes jeg er super fedt, fordi de der Reacher-bøger, de siger ingen død. Altså, jeg kunne høre alle titlerne, jeg vil ikke kunne relatere dem til en eneste af historien. Jeg har læst de fleste. Jeg kan ikke relatere
dem til noget. Så det er også en ny oplevelse for dig.
Ja, fuldstændig. Nå, det er den historie der. Men jeg har ingen relation til, hvad de handler om.
Yes. Det var, hvad jeg havde stået sammen. Sådan skrabet sammen.
Det var da også dejligt.
Godt skrabet.
Ja. Så,
det var heldigt, vi havde noget om serverabstraktionslag, så det bliver ikke kort i dag i podcasten.
Hvad er vi oppe på? Ej, jeg synes, vi lader det blive.
Det kører godt.
Vi lader det blive. Jeg er sikker på, at der
er... Ja, det er pissegodt.
Det er specialviden.
Quality content.
Vi har spillet nogle spil. Division 2 var jo... Vi snakkede lidt om det sidste, at der var kommet den her nye DLC, Battle of Brooklyn.
Ja, jeg kunne starte med at snakke, fordi det snakker jo lidt ind til. Og Brooklyn, det er jo ikke New York, fandt jeg ud af, fordi da jeg ligesom skulle spille sammen med, vi blev enige
om... Så tog du flyveren til New York?
Jeg tog flyveren til New York, og Brooklyn er jo approximativt New York. Men det var det så ikke. Og så kom det næste problem. Så ville jeg jo over og spille med jer. Der var nogen, der sagde, hvor fanden er du i så delt skærm? Ja, det er New York, det er ikke Brooklyn. Nå. Men så jeg går hen til helikopteren og siger, jeg vil gerne til, hvad hedder det, Brooklyn.
Og du fløj tilbage til Washington, for du fik til broen.
Nej.
Den er stykker.
Den tror jeg en del af
historien. Broen er nede.
Ja, nå. Men så jeg flyver tilbage til Washington og vælger så det der med, jeg vil gerne vil spise op til level 40, så jeg kan være med i Brooklyn. Og så går den i gang med at loade, og så hopper den ud til helikopteren igen. Så en eller anden fejl. Og det brugte jeg ret lang tid på at prøve at løse. Og gøre meget IT support igen.
Meget glad.
Ja. Men så lykkedes det til sidst, så jeg endelig kunne få lov. Dagen efter så fik jeg lige loadet op, så jeg kunne komme til Brooklyn med andre. Og jeg vil sige, det er mega sjovt spil. Altså, der
det er
bare,
et vildt
altså,
godt spil.
Det, jeg ved ikke, hvordan. Det er nok bare de der gadekampe, der bare gør det sådan helt... Ja,
jamen, det fungerer bare godt. Ja, altså, det har den der blanding af, at man skal tage sig en lille smule sammen, men samtidig så føler man sig rimelig ovenpå.
Mm, ja.
Det er det, Ubisoft kan.
Ja.
Altså, det, og
det er
så,
bare hyggeligt.
Det og dårlig opførsel. Ja. Det er ligesom Ubisofts take.
Jeg har spillet lidt af det også. Jeg tror,
vi spillede sammen.
Ja, vi spillede sammen. Vi har taget to første missioner. Mm. Jeg tror, du er med på den. Jeg har taget den første mission et par gange, fordi at du ligesom også, der var nogle flere, der skulle up to date og sådan noget. Og så har vi så var det sådan lidt udfald i forhold til, hvem der kunne, hvornår og sådan nogle ting. Så,
og en datter, der kom vejen.
Ja, og en datter, der blev født og sådan nogle små ting. Men det, hvad hedder det? Vi spillede den anden mission, og... Ja, det er et skide godt sluderspil. Altså et skide godt spil at sidde og spille sammen med sine kammerater, fordi at man kan godt sidde og snakke om noget andet, mens man gør det. Det er sådan lidt det der...
Det er forfinet, hvad hedder det?
Podcast-spil.
Candy Crush, vi sidder og snakker, mens vi sidder på Discord. Ja.
Men så shootingen er jo bare pissefed.
Ja.
Og igen, det der... Jeg tror, at vi har snakket om det her. Men det der med, at man kan ligesom lave sine karakterer, som man vil have dem, og så er der super god synergi imellem andre, man spiller med. Og det er en stor del af den der... følelse af, at man er vigtig for holdet, det er, at man kommer til, jeg kommer til holdet med healing, jeg kommer til holdet med DPS, jeg kommer med holdet til, du ved...
Jeg kommer med holdet til at blive genoplevet flest gange.
Ja. Men det er også...
Nå, men altså, healeren ikke noget at lave, jo.
Det var heldigt, vi fandt den der, fordi det er ligesom, når man er færdig med missionen, så kan man se de der stats der, og så
selvfølgelig... Du nåede at blive lidt sur.
Ja, men det var fordi, at jeg havde ikke givet særlig meget skade. Og så, du ved, så skulle jeg lige grave fire lag ned, for at der så stod, at jeg healede 92 millioner hitpoints.
Men det er også, fordi der er rigtig mange stats, når man går ud af...
Ja, altså, det er skørt, men det er rigtigt. Men det der med, det er jo altid DPS'en, der bliver fremhævet på forsiden, ikke? Sådan er det.
Sådan er det at spille med i forsvaret.
Ja,
ikke? Der er nogen, der scorer målene, og det...
Ja.
De får sgu nok MVP'en.
Det er nok heller ikke her, vi skal sætte foden ned og ændre det. Ja, altså nu sad Tom, han sad lige og spillede det i går, og gik, var egentlig sådan, bare sådan solo fjollet rundt og sådan noget, så vi har ikke sådan rigtig kommet i gang med det, men vi skal helt klart gennemføre det, den der Battle for Brooklyn, fordi det er bare skide.
Har I set noget i Brooklyn-delen? Jeg har spillet den første mission også, og så har jeg gået byen rundt. Har I set noget, der er anderledes? Altså, man tænker, altså noget nyt, der er tilføjet?
Det er efterår.
Ja.
Ja. Det er anderledes. Det er jul, og det, ja, det er sommer i Washington, det ja, er vinter det, i New York, og så er det efterår i Brooklyn.
Og så skifter sådan en meget kort...
vi valgte fire sæsoner der.
Ja, ja, lige præcis. Gæt, hvad den næste experience bliver. Ja. Springtime.
For
Hitler.
Ja. And Germany.
nah, er der noget nyt?
Jeg tror, jeg føler, det er, hvad hedder det, min lærer, der sidder overfor mig, prøver at hjælpe os til, at vi får en god karakter, og vi sidder bare...
Nej, jeg havde tænkt mig selv spillet igennem, og så tænkte jeg, en ting, jeg undrede mig meget over, da jeg spillede, så jeg tænkte, gik ned i en kloak og tænkte, den design ligesom de andre kloakker.
Ja.
Fuld. Det er en ting, jeg ved, hvad der er rundt om hjørnet, når jeg går rundt dernede, uden at, at have været der.
Missionerne er nye, jo, og de har sådan tit så lidt af en tema, om det er et museum, man render rundt og pløjer igennem, eller noget lufthavn, eller hvad.
Ja, man starter med hospitalet, den der Sera.
Ja, ja,
ja. Den synes jeg var svær. Eller var det bare mig, der havde problemer med den der boss der?
Dårlig healer.
Ja,
ja. Det var vildt dårlig.
Ej, det var fordi, du spillede på challenging, tror jeg, Kasper.
Jamen, der bider den fra sig.
Ja, men det synes jeg også, man skal. Man skal presse sig selv lidt der, for det, så bliver det... Jeg tror, det bliver lidt for ligegyldigt, hvis man bare pløjer igennem.
Er den god?
Altså, det er meget godt det, at have en lille smule udfordring på. Men, men der er så mange led i den der sværdsgrad, så man kan finde den der lige, hvor den lige gør, at man ikke bare sådan... falder i søvn, mens man spiller og stadig går overlever, men rent faktisk skal gøre noget for at komme igennem missionen. Shootingen er super fed, og ja, det er bare sådan best in class cover shooter. Ja. Og det kan man jo så også godt mærke.
Er det sådan Gears of War grøn gear, ser jeg i panden derovre?
Ja.
Altså, Gears of War er bare mere primitivt.
Det er jo to rynker, jeg ser derovre.
Wow.
Men fungerer jo godt. Ligesom hvis du leger med Lego, eller du leger med de der store klodser. Ikke?
Duplo.
Duplo, ja. Ja. Så er Gears of War det Duplo.
Det du er godt klar, at du ikke har din egen Lego. Maker.
Det er dejligt værd at gå hjem i. Nå, men når man så snakker om shooting mechanics og hvor fedt det er, så kan man jo godt mærke, at det er der lidt forskel på i forhold til det næste spil, vi skal snakke om.
Mm. Jeg nåede kun lige at installere det kort. Dune Awakening.
Dune the Awakening.
Ja.
Ja. Der er... Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, Jimmy. Så kan du ikke starte?
Jo, jeg kan godt starte. Jeg elsker jo en survival builder.
Og, så har du fået det, du har betalt for.
Jeg har fået det, jeg har betalt for.
Jeg elsker at få tæsk af min mor og far.
Derfor, nu har jeg fået, hvad jeg har betalt for. Jeg er jo helt fuldstændig vild med den her slags spil, så jeg er fuldstændig...
Er I vild med Funcom, eller er I vild med den her slags spil?
Jeg er utrolig ikke vild med Funcom.
Okay, yes.
Men ja. det her spil her, det jeg kunne godt lide Dune. For det første, jeg er en meget, meget stor fan af hele Dune. Jeg er fan af Villeneuve's æstetik i de nye Dune-film, som er det, der er installeret i den her selvfølgelig. Og så er jeg jo vild med det der med, at man skal samle ressourcer og bygge en base, og så på en måde løse en mission sideløbende. Så det her, det er et spil for mig. Så jeg er ikke særlig god til at være kritisk omkring det. Jeg kan godt se, der er en del fejl i det, men hold op, hvor det bare klør lige der på ryggen, hvor man ikke selv kan nå.
Jeg stødte på en fejl, hvor den ikke registrerede det, jeg skulle gøre for at komme ud af. Jeg tror, jeg var et eller andet statisfelt eller et eller andet. Og den registrerede bare ikke den der, det, jeg skulle gøre for at komme ud af den. Og min parry-ting virkede heller ikke, så det var sådan lidt frustrerende i forhold til det, fordi det var samme knap.
Det er Funcom.
Ja, okay. Jamen, så har jeg The Funcom
Magic. Det er Funcom Jank. Funcom er jo sådan et sjovt firma, fordi man både hader og elsker dem på en eller anden måde, fordi at de...
Man hader dem ikke helt, fordi de er fra Norge, og det er der Quick Lunch kommer fra. Så.
Ja.
Det er den kærlighed.
Lad os bare sige det, Kasper.
Ja.
Og skam.
Vores kærlighed er jo nok, altså fordi de har lavet Annika Online, som jo, når man sådan tænker over det, er jo basically Dune, uden Dune IP'en.
Ja.
Så de har i hvert fald haft et kærlighedsforhold til lige præcis Dune-universet og den måde, som det her udspiller sig på. Og så har de jo den gode, det man skal sige, der er godt omkring Funcom, som jeg også kunne mærke i deres Conan-spil og sådan noget, det er jo også det der The Secret World, som det var en MMO, de lavede. Det er jo, at de er fucking ligeglade. Altså, de er på en eller anden måde ret ligeglade med, at de laver ikke Disney-produkter. De laver ikke Ubisoft-produkter. De laver noget, som er visionært, synes jeg faktisk, man godt kunne gå hen og bruge sådan et ord, så er de bare ikke sådan skide gode teknikere og engineers til at få
ej, de
det.
Er bedre, de er bedre idea man, end de er, end de er udfører. Ja. Og, og jeg trøster mig jo lidt ved, at developer selv siger, at det der er nu, det er den dårligste version af spillet nogensinde.
Ja, det kan man sige om alle spil, jo.
Og fordi de har tænkt sig at rette på det løbende. Ja. Og de har faktisk også nogle kommunikationsfolk, som er på rigtig, rigtig mange forskellige medier, og snakker med om og tager imod meget af det der input. For der er virkelig meget i det, der er broken.
Ja. Og alligevel er de sluppet ret godt afsted med det.
Ja, det hænger sammen, men det har virkelig den der anarchy feel, hvor at man føler hele tiden, nu falder jeg igennem verden.
Ja.
Lige om lidt, så falder jeg ned af den her, eller så går du hen over en kantsten og dør, fordi så beregner den bare en milliardskade.
Blev det nogensinde, fik de nogensinde løst det med anarchy online, eller var det konstant sådan lurende?
Ej, der gik mange år, gik der rygte om, at de ville lave en ny engine til spillet, og sådan noget. Det var heller ikke noget, de sådan gik af vejen for at benægte, men der kom jo aldrig en ny engine i det spil, vil jeg bare sige. Men spillet
der
var jo...
Der kom en graphics update, men den kom så mange år for sent, så det stadig bare lignede en duploklodser, da det så kom frem. Ikke? Jeg vil sige, den upgrade, de lavede på et tidspunkt, så var det, at du kunne læse, hvad der stod på skiltene. Sådan grafikken blev så god, så du rent faktisk kunne læse de der skilte og sådan noget der. Det var en voldsom upgrade.
Det var helt sindssygt. Var fed, jeg bare lige mærke til, der er jo det sådan rent grafisk, var det sjovt at se, fordi sådan, det ser virkelig klunket ud, den der grafikmotor. Og så er det tydeligt, at der er nogen, de lige har haft en, som er meget glad for lyseffekter, fordi de der lyseffekter, wow, det er virkelig vildt.
Det er
fedt.
Jo altså, det er en Unreal, ikke?
Jo, det er Unreal.
Okay, men så det virkelig, okay, jamen, det forklarer sig en del af de der ting, fordi jeg var sådan, den der startsekvens, hvor jeg sådan, det ligner umiddelbart den der Unreal 5 tech-demo, der hvor hun går gennem, hvad hedder det, grotte der. Men en ting, jeg synes var fedt, det var faktisk det der med, at jeg ligesom kunne kravle på alle overflader. Det kunne jeg bare gøre, jeg kunne kravle op og tænke.
Det kunne du nok
takke
selv derfor.
Og du får også nogle, man får noget ret fed teknologi, så gør du kan svæve rundt og flyve og alle sådan nogle ting.
Det synes jeg bare var fedt, og det er lidt betydning for det næste spil, jeg skal snakke om.
Og den, det er jo et indtil videre, der hvor jeg nåede nogle timer ind i det, det er jo en survival builder i den her, hvor man skal bygge en base, og så skal du ud og skaffe nogle ressourcer, så du kan bygge nogle bedre våben, og bygge en bedre base, og skaffe nogle ressourcer. Og så videre. Du kan starte med at få en bronzedims, når du har nok kår, så kan du bygge noget, der kan samle jern, og når du har nok jern, kan du samle noget, og så videre derudad. Det er sådan helt klassisk i den der, og der er også en ret fed builder engine i den, hvor at der er ret meget, der er låst op fra starten, sådan, så du kan bygge din base sådan set, som man vil. Et rigtig godt råd, så er det bare at følge storylinen, i stedet for ligesom at sidde fast og gå i gang med at bygge sin allerførste base alt for stor, fordi at man skifter hurtigt area fremad, og så kan man have investeret en masse ressourcer i det. Og for mig, der fungerer det bare vanvittigt godt. Jeg kan også godt lide den verden, fordi at de har jo den her sandworm-mekanik i, som gør, at når du bevæger dig rundt i verden, så er den bare ekstremt farlig. Mm. Og der er to ting, der er virkelig farlige i verden. Det er sandormene, Shai-Hulud, og så er det Coriolis-storme, som kun foregår i Deep Desert. Så dem kan du ikke blive overrasket af, men medmindre du virkelig selv har opsøgt at komme og få røven på.
Er det ikke solen?
Jamen, det gør kun ondt.
Okay.
Hvis du dør af spist af en sandorm, eller dør af en Coriolis-storm, så mister du alt, du har på dig på det tidspunkt.
Fedt.
Unrecoverable.
Også dit equipment.
Dit tøj, dit equipment, alt.
Fucking
du spawner i underbukser.
Okay.
På dit, og hvis du har sat dit spawn point eller en dum sted, jamen, så spawner du midt i solen i underbukser. Det kan godt være lidt op ad bakke. Det prøvede jeg i forgårs.
Okay.
Og det er en det er en dygtig lektie omkring ikke at blive for
hvad
var det
der,
sandorm.
Okay, sandorm, yes.
Men det var lidt
men
ligesom...
Gik du på den specielle Fremen måde der, var det det, at du ikke gjorde?
Det var det, jeg ikke gjorde. Jeg kørte faktisk i trommesand med min sandcrawler, og så fik jeg en religiøs oplevelse med Gud og spiste mig.
Vi har ikke mødtes endnu, Jimmy, derinde. Jeg har på en eller anden måde kunne godt...
Jamen, er vi på samme server? Fordi Jimmy skal en anden server.
Jamen, det ved jeg ikke helt. Jamen, du skal en anden server, men jeg er ret sikker på, at jeg tror, du kan springe rundt på serveren, faktisk. Okay. Jeg tror ikke, du er så bundet til den server, du er født på, medmindre din base er der.
Lynx.
Ja, det sagde du, men det er mærkeligt, for jeg sad og kiggede, da jeg loggede ind, der synes jeg, du var på Archon.
Jamen, det har jeg også været.
Nå, okay. Lavede du en ny karakter?
Ja, jeg var nødt til at lave en ny.
Nå, hvorfor? Hvorfor flyttede du væk fra Archon?
For jeg kunne ikke finde mine kammerater, som var på Lynx.
På den måde. Så skal du lave en ny karakter?
Ja, jeg lavede en derovre i hvert fald, for ellers så, vi kunne bare ikke finde hinanden, så tænker jeg, det er sikkert det.
Okay.
Nu har jeg spillet den frem til det samme, det tager ikke særlig lang tid, når man kan det.
Ja, hvad klasse spiller du?
Den første, der spillede jeg, Bene Gesserit.
Det
men
gør
nu spiller jeg faktisk Trooper.
Ja.
Og sidder og fortryder, at jeg ikke tog Bene Gesserit anden gang også. Men jeg ville prøve noget andet, og det skulle jeg have lavet være med.
Men du kan unlocke
Bene Gesserit. Man kan unlocke klassen et eller andet sted.
Jeg har fået en mission, så man kan unlocke trooper, og jeg er Bene Gesserit, ja.
Og du foreslår at unlocke, hvad hedder det, planetologist.
Planetologist unlocket jeg i går.
Ja.
Og du kan, sådan som jeg forstår, du kan godt spise deres skiltræ også.
Ja, fuldstændig. Hvis du ligesom åbner klassen op, så kan du bare smide ind. Yes. Så det gælder jo bare om at få flest passives overhovedet.
Ja, jeg tror, du er noget længere end mig. Jeg har ikke fået nogen bil endnu.
Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg har fået en motorcykel.
Nå, motorcykel.
Sådan en har han heller ikke mere.
Nej,
den bliver spist. Første gang, du bliver spist af en orm, der siger den, der får du sådan en
religiøs
oplevelse, og så siger den, det var rimelig ærgerligt, men som en one time, så må du faktisk godt få en motorcykel igen. Fordi de alligevel har tænkt, det er måske en lidt hård oplevelse for folk. Fordi det starter jo i starterområdet, der er de der orme. Du får ikke noget for jer.
Har I lagt mærke til, hvor mange franskmænd, der er i det her spil her? Jeg synes stort set, hver eneste gang, jeg snakker local med nogen, så er det sådan en...
Ja, der er vanvittigt mange franskmænd.
Ja. Der er sådan noget fransk...
Er det ikke Villeneuve, der har...
Jo, der er et eller andet der. Ja.
Jo.
Og så er noget tidszoner og sådan noget.
Ja, jeg er også vildt på spil af Europa, ikke? Men der er bare et eller andet over den her type spil her, som er... Sådan lidt artisanal French.
De er færdige med, Expedition 33.
Ja.
ja, lige præcis, ja. Det mangler stadig godt spil.
Clair obscur.
Men jeg synes, det er top lækkert spil. Hvad hedder det? På den måde, at jeg har kigget, at jeg har nogle gange streamet det, og så har folk været inde og set sådan, det ser da ikke særlig pænt ud. Og det
måske
er måske...
fucking bare skulle blande jer fucking udenom.
Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Det er rigtigt nok, det er jo meget brunt og gråt, og ikke sådan domineret af sådan de vildeste effekter på den måde. Er det måske lidt old school i grafikken? Jeg synes ikke, at den er dårlig på nogen måder.
Men universet?
Ja, men det er jo fordi styrken ligger i stemningen, atmosfæren, og det, at man er i den her Dune-universet. Ja. Og jeg synes, at det har jo været et spil, som for mig har været meget et solospil, hvor jeg har siddet sådan sent om aftenen og spillet det, og det synes jeg, altså der fungerer det altså godt. Musikken er fed. Stemningen er bare sådan helt fortættet, og jeg kan faktisk godt lide det der med, at du er sådan lidt alene.
Mm. Den er virkelig, vi har ramt den der survival-stemning virkelig, virkelig godt, fordi det er bare en barsk planet, man er på, og den kan ikke lide dig. Og så er lydeffekterne i det er exceptionelle. Man skal bare skrue højt op, når man sidder og spiller. Og jeg var ved at skide en snemand første gang, en af de der orme, den skød op lige ved siden af mig. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot lavet det her spil. I dag så jeg min første Spice Explosion. Den har jeg aldrig set før. Som eksploderer i sådan en kæmpe lilla sky. Det ser sindssygt godt ud.
Lækkert.
Men det er ikke en Ubisoft shooter.
Nej, det er det ikke.
Lad os bare sige, det er ikke Bungie, der har lavet shooting-delen i det.
Nej.
Den er sådan lidt... du rammer generelt i den retning, du prøver. Og close combat-delen, som også er ret essentiel del af spillet.
Ja, den er ikke god.
Den bliver forhåbentlig repareret lidt på, vil jeg sige. Det fungerer også noget klank.
Jeg er med på det der med, at man ifølge loren skal bruge et langsomt angreb for at penetrere de der skjold der.
Ja.
Men jeg var op imod sådan en eller anden gut, som bare... hakket mig ned. Det kunne fordi, der kom en franskmand forbi nede i den dungeon, der reddede mig. Altså, han blev ved med at slå mig til jorden, og så kunne jeg sådan kravle væk, og så på et tidspunkt, så de-aggroede han, så kunne jeg revive mig selv. Og så på et tidspunkt, så kom der sådan en gut, som jeg havde talt med det tidligere. Det er jo også sådan en sjov ting ved det der spil, at du kan løbe ned i sådan en dungeon, sådan, hvorfor er jeg så tomt?
Og så begynder de bare at spawne rundt om
dig. Ja, så det er fordi, der er nogen, der har løbet igennem før dig, ikke? Og så lige pludselig spawner helt lortet tilbage, så står man, okay, det var ikke på grund af, at de bare ville lave en stemningsfuld, tom dungeon. Det var simpelthen, fordi det var nogen, der bare havde grønt
høstet. Men der er, jeg synes, man oplever mange, altså det er en ret levende verden, det lykkes dem at lave. Der er tit nogen, man ser de der fraktioner slås med hinanden
i det fjerne,
eller hvad hedder det, der sker rigtig, rigtig meget rundt omkring en. Mm. Jeg synes, det er et spil med et vanvittigt potentiale. Det er første gang i virkelig, virkelig mange år, der er noget, der sådan har killet det der MMO-ting for mig.
Ja, det er rigtig nok. Ja, det er lang, der går lang tid mellem, hvor jeg bare sådan synes, at alt, hvad jeg laver, er bare irriterende, fordi jeg virkelig på et sidde og havde lyst til at sidde og nørde noget Dune. Og det har jeg det med det her, fordi der er sådan noget incremental progress, som er ret fedt, og så er historien fed. Og
så rammer det bare det der. For mig, der rammer det den der grinder-ting. Jeg elsker.
Godt grind.
Ja, men jeg kan lide det.
Og så er der jo det hele der deep desert mechanic, som sådan ligger derude i fremtiden et eller andet sted, ikke? Som er sådan et område, som er 9 gange så stort som starterområdet, som hedder Hazen Basin eller Hexen Basin eller noget af den stil. Og der er det jo der er det jo fuld åben PvP, så vidt jeg har forstået. Og så er det jo en ting, som de også havde i Anarchy Online, hvor man de har sådan en base konflikt, som hedder Notum Wars, og man bygger sådan nogle baser, og de der kan man så, og det har de også gjort i det her, hvor man så åbner de baser for angreb inden for et tidsrum, som du definerer som guild. Sådan at du kan sige, nah, men hver aften klokken 8, der ved vi, at der er altså chance for, at vi bliver angrebet, i stedet for, at det er sådan hele vejen rundt. Ikke?
Ja, eller det er klokken 4 om natten, når der er ingen af dine spillere, der nogensinde er på. Eller
så
sådan
lukker noget, du bare ind, og så er din base
flået fra hinanden. Ja. Så. Men det er vist også et, så vidt jeg kan læse, jeg har ikke været nået til det selv endnu, men så vidt jeg kan læse mig frem til.
Onitopter, Kimikaze.
Ja. Så der er nogen, der har fundet ud af, at hvis du ser nogen i den der PvP, og så man starter med at bygge vehicles i løbet af spillet, og på et tidspunkt, så får du din egen Ornithopter. Så har de fundet ud af, at du kan bare crashe din Ornithopter ind i folk, så, og PvP dem på den der måde, fordi den tager ikke skade, men det gør dem, der står nede på jorden.
Ja. Så det er sådan lidt... men jeg tænker, når vi når dertil, så...
Det er længe fikset.
Så det er længe væk.
Ja. Og også fordi, at og det kan jeg egentlig også godt lide et eller andet sted. Der er ikke nogen, altså Funcom er ikke nogen, der ligger under for, at PvP skal være fair.
Nej.
Altså det har de aldrig haft nogen som helst kærlighed til. Det er sådan, at hvis du kan et eller andet, så river de hovedet af de andre, jamen, så gør du bare det.
Jeg kan huske, det var det der, hvor man zonede ind i PvP-zonerne, og det tog, fordi det var jo gamle computer, vi havde dengang, og så tog det der tid, men så var der sådan nogen, der stod bare campede de der steder, fordi de kunne nå, altså, de kunne se, nu er han på vej ind, nu står han i zoner, nu er han material i din verden, men for ham er han stadig en gang med loading screen. Og så når man logger ind, så er det bare sådan, du er død.
Fik længe blæst hovedet af, mens verden er død og loaded omkring
dig. Du har mistet 300.000 XP. Ja. Hej, hej. Ja. Og så var det jo sådan, men så kom man jo tilbage til byen, og så fik man fat i sådan nogle bad boys, som sådan ligesom tog ud for at rydde og holde de der, hvad det hedder, spawn steder sikre og sådan noget. Så på den måde blev det inkorporeret i gameplayet.
Ja. Jamen det blev sådan en, hvor man sådan vidste, at okay, hvis der er 3 spawncamper, så skal vi tage den her vej for at falde dem i ryggen, fordi vi ved, at de alle sammen står og kigger den der vej for at holde øje med nogen. Jamen det får sit helt eget spil, det der, hvis de ligesom stiller verden til rådighed.
Ja.
Og det er jo sådan en ting, som Funcom, de er relativt gode til. Det er at lave en eller anden form for visionær verden, og så putter du selv noget galimatias ind i den.
Ja. Det er ret fedt. Det tænker vi kommer til at snakke mere om.
Ja, vi vender det nok igen næste gang.
Så var det i forgårs, droppede The Altars lige pludselig. Ja, det var sådan et spil, som jeg havde hørt, var blevet forsinket, og så havde jeg ikke hørt mere om det, og så pludselig var det der.
Jamen, den dukkede op på Steam hos mig, og så tænkte jeg, så måtte jeg jo hellere lige få kastet mod den. Det var den der var en demo af fra det sidste eller sidste gang. Sådan lidt Mickey 17, altså det der, hvor du ligesom spawner en masse forskellige udgaver af dig selv.
Eller Moon.
Ja.
Kan du huske den med Sam Rockwell?
Ja, præcis. Ja.
Ej, det var en god version af Mickey 17.
Som også var god.
Ja.
Nå, that aside. Det er jeg gået i gang med. Jeg er ikke kommet vanvittigt langt i det. Jeg fik til gengæld ligesom probet Atlas til, at han kunne se ideen i at bruge tastatur, mekanisk tastatur. Så vi sad og spillede sammen, og jeg kunne ligesom styre, hvilken retning vi gik. Han trykkede på W, og så interact-knap. Og en ting, jeg bare lige lagde mærke til, sådan en lille ting, det var, radiation er ret fedt lavet. Altså når man selv har arbejdet med altså radioaktiv stråling, så var det en ret fed effekt.
For det første er det usynligt.
Ja, og der kommer de der sprites hen over skærmen, altså de her, hvad hedder det, henfald, som hvis man ser togekammer, det var bare ret fed vægt. Og en ting, der så tænker jeg irriterede mig, som jeg synes, der burde være alle spil, at man kan hoppe, det kan man ikke i det her. Mm. Jeg savner virkelig bare gå op. Og det er sådan minimal, altså det er sådan 1 centimeters forhøjning, desværre. Så står han bare og kan ikke komme videre i det. Men jeg er helt i starten og ligesom rundt, og basalt set er det jo et, hvad kan man sige, build the base spil. Du lander på den her planet, hvor du skal væk fra. Det er gået galt. Og hvad hedder det? Så skal du bygge din base og ligesom samle sammen til at kunne rejse væk fra den. Og så er der en sådan sci-fi historie inkorporeret i den.
Og så er der jo hele det der kloning, at du har noget teknologi, som gør, at du kan klone dig selv. Men når du kloner dig selv, så skal du tage nogle livsvalg for den version af dig selv, som du ikke har gjort. Ja. For at din klon skal være skidegod til computer eller et eller andet, så skulle du ligesom styre hans skæbne. Og det, som jeg synes, der er ret interessant ved det her, det er, at du får så alle de her kloner af dig selv, som alle sammen er sådan variationer over dig selv, og så har du sådan den dynamik, og det ved jeg jo ikke, hvor meget, for jeg har ikke spillet det, men den dynamik, der foregår ved, at du ligesom skal snakke med nogle folk og fortælle dem, at de er en version af dig, og du er ikke en version af dem,
ja, ja.
Og man så kan...
Jeg glæder mig i hvert fald til det.
Det var i hvert fald ret interessant. Ja. Jeg ved, at jeg har installeret det, og både på PC og Xbox, og Lea sad faktisk og spillede det i går, fordi hun synes, at den der præmis der var faktisk ret interessant. Hun
Jamen, det var også det, der virkelig overtalte mig til det.
Så ja, det skal jeg helt klart spille.
Det er på Game Pass?
Det er på Game Pass.
Det er jo det mest klassiske klon, hvis man kan klone sig selv, filosofiske problem. Det er jo, den starter jo altid der.
Ja. Jamen, det er bare en god historie.
Men det minder mig, altså, fordi der er også elementer, at du lander på en planet, som jo går under hvert år, ikke? Mm. Fordi der er sådan en ildstorm, der ligesom kører rundt om planeten. Og der er jo sådan lidt... Free body problem, inspiration. Og så det der med at lave kloner af sig selv. Jeg ved ikke, om I har læst den der, der hedder Bobbyverse, som er sådan en science fiction roman, der handler om en ingeniør, som ligesom kloner
I'm
sig
Bob.
Selv.
I am Bob.
Det var det, den hedder. Ja. Som er sådan en serie på tre bøger også, og handler om, hvordan... Altså, fordi den traditionelle måde at sige, hvis man skulle udforske store dele af rummet, så kan man gøre det med selvreplikerende robotter, som så, du ved, så kan man få sådan en ekspansion i gang.
Von Neumann Probe.
Er det det, de hedder?
Yes.
Ja, det er fedt ord. Men det kan man jo også gøre med mennesker, eller det var ligesom præmissen.
Med Bobs.
På, i hvert fald, ja. Om det var de der Bob. Så den taber ind i sådan nogle sci-fi tropes, som egentlig er meget interessant, og jeg er spændt på at se, hvor meget de har fået det. Og så er det jo sådan lidt XCOM i base building. Det kan jeg jo godt lide. Der var nogle sammenlignede, der var det der Fallout-spil.
Fallout Shelter, tror jeg, det var sådan lidt
en 3D-version af Fallout Shelter. Ja. Og det kan jeg også godt lide.
Det kan jeg også lide.
Det kan jeg også lide.
Det er bare et perfekt spil. Ja.
Der er bare mange gode ting.
Så det tænker vi kan snakke videre om, når vi har spillet lidt mere af det. Der er alt for mange gode spil lige for tiden, synes jeg. Det er helt vildt. Altså, de der
double release.
Jamen, det kommer. Det ligger op til sommerferien.
Ja.
Ja, hvor man jo...
Det er sikkert tænker, en hel masse udviklere, der er blevet sådan, gud, GTA kommer ikke i år, så kan vi bare release
bare
det.
Ud med det.
Jamen, så kunne de jo vente med at release det til efteråret, hvor det regner og sneer udenfor, og man kun ville være...
Nu har de bare været så begejstret.
Nej, så har de lige til efteråret til at patche lortet.
Ja, det er rigtigt. En lille ting til sidst. Hvad hedder det? Jeg har spillet et spil, som hedder Bornless, som er en extraction shooter, der kom jo... Det er en...
Vanvittigt mærkelig ord, når man tænker over det.
Ja, Bornless. Ja. Det er en efterligning af Hunt, for sit liv. Den er bygget i, Unreal Engine, og er i sådan en beta-state lige nu, og det er meget tydeligt. Den skal have et halvt til et helt år mere i ovnen, før det begynder at ligne noget. Men man kan sige, det, der slog mig, da jeg spillede det, det var, at nogle gange er det altså meget dejligt, at der er nogen, at andre engines også findes. Hvis du ikke har ressourcerne til at bøje Unreal Engine til, at den bliver væsentligt anderledes, men bare tager den sådan out of the box-agtigt, så får du sådan et meget generisk look.
Mm.
Og det kan man jo godt forstå, at små teams ikke har været der. De sad jo ikke ligesom The Witcher, som har I set den demo forresten. Fuck, den er sindssygt.
Altså, jeg er helt tårligt ud.
Hvor de kan sige sådan, vi vil have det her look her, og så må engine simpelthen rettes ind her. Hvis du tager den der Unreal Engine, sådan, så har den bare sådan et generisk look, og det har det et spil også, og det var bare sådan, og det var, jeg sad og tænkte på sådan, fuck, var, altså det er jo mere eller mindre en kopi af Hunt. Det foregår så i 50'erne, men stadig i sådan nogle zumbi i USA, hvor så der kan du køre rundt i en pickup truck også, og du har lidt mere moderne våben og sådan noget. Men præmissen er lidt det samme. Du skal finde nogle clues, du skal spawne et monster, du skal have monster, eller så skal du se, om du kan komme ud, eller gå efter nogle andre, som har taget et andet monster. Så har de en mekanik med, at man kan blive til en dæmon, hvis du har de her sigils. Og det, der er nogle ting, der er originale ved det, men det, der bare slog mig, var sådan, fuck, var det sjælløst, det her. Hvor at Hunt jo emmer af atmosfære og af stil. Og,
jamen, de har også vredet den der CryEngine fuldstændig.
De har mange år på banen, men jeg husker det, da vi startede med at spille Jimmy, det var jo også, der var det jo ikke sådan helt vildt gammelt. Der var det jo stadigvæk, altså...
Afsindigt.
Det så bare pisse. Det har så mange fede ting i det, som...
Jamen, det kører så stilsikkert, og det har sit så meget sit eget udtryk og feel, det spil, ja. Så det, altså det er, de lægger et hårdt pres på dem, der gerne vil bygge extraction shooters, der skal
der, og der kan man sige sådan, så skal man nok passe på, for hvis man laver noget, der ligger sig alt for
tæt op af. Ja.
For der er jo, altså, så kan man se, hvad ender Marathon med at være, hvad ender Ark Raiders med at være i forhold til den her genre her. Men det er jo også, du ved, det der med lige sådan at gå ind og besøge nogen, som er et lille hold, som vil noget, ikke? Men jeg vil sige, det der med at vælge, det har så også sin bagside, det der med at vælge en engine, som selvfølgelig er nem at gå i gang med, men hvis du ikke har kræfterne og ressourcerne til at lave dit eget spin på grafikken og sådan noget, så kommer den meget nemt til at ligne sådan en...
Hvis du er i den samme asset store som de andre, ikke? Så,
ja.
Og jeg går ud fra, at der følger... tre biomes med, når du downloader den første gang, og så kan du også gå i gang med ørken, jungle eller skov.
Ja.
Så ja, der er jo ingen tvivl om, vi har snakket rigtig meget om det her med, at Unreal Engine kommer til at demokratisere det der med at lave flotte spil.
Mm.
Men det er også ret sjovt, at vi nu er nået dertil, hvor at man siger, at der skal lægges noget mere i det, end bare at fyre sine ting ind i Unreal Engine, fordi så får du bare noget, der ligner alle de andres.
Ja.
Men det er jo også meget, John Carmack snakkede om det med, hvad hedder det, den sidste Doom Engines, han lavede, hvor han sagde, at problemet var, at den ikke var særlig god til udendørsområder. Det, altså, så når du får en engine, skal du også rigtig meget tweak den, og så er spørgsmålet jo så, ender så med at sidde og lave en masse arbejde oven på noget, hvor hvis vi selv havde bygget den i den retning, kunne vi så have større frihed. Altså, så det er jo en sådan, ja, lidt, hvor meget skal man lægge i det, før at, altså, ja.
Mm. Jamen, du kan enten holde dig inden for, hvad engine den ligesom er god til, eller så kan du lægge en masse energi i, og som du siger, Christian, bøje engine til at passe til det, du gerne vil have. Der kan man jo se, når der kommer nogle svaghedstegn i det der, ikke?
Jamen, også, hvad kan man sige, nogle af dem, der har været vant til at arbejde med en engine, som for eksempel BioWare med Mass Effect Andromeda-spillet, hvor de jo på grund af EA tvang den, når vi skal alle sammen bruge samme engine i det her hus, og vi bruger, hvad den hedder, Frostbite for DICE, ikke også? Og den kunne overhovedet ikke det, Mass Effect-spillen er, så de skulle, og de havde rigtig, rigtig meget erfaring i Unreal, og så skal det lige pludselig, altså ja, så det blev bare dobbelt dyrt på den måde, ikke også? Altså så har jo nok også skadet spillet meget i forhold til den retning. Nu har de jo så givet op på det krav hos EA, men det er jo også noget, der fortæller om det der med, jamen, når du arbejder ned i hjørnet, og det var også, hvad var det med, hvad var det, det der Star-spil for nylig? Starfield, at det der med, om de skulle skifte over til Unreal Engine, men de har jo deres egen engine, som de har brugt så meget, og kan alle the quirks omkring, og så videre, ikke også? Altså, så, ja, den sjov, hvad hedder det, snak, ikke også? Ja.
Alle engines skal ikke kunne alt, jo.
Nej,
altså, så, sådan er det. Altså, man kan ikke sige, at Thieves vand i alle spil, nødvendigvis.
Unreal Engine er måske heller ikke den allerbedste til Football Manager, måske.
Men det er jo også tydeligt, når så sådan nogle giganter som CG Projekt Red, de indgår et officielt samarbejde med Unreal og får alle mulige Unreal-folk hen, fordi de er alle sammen interesseret i. Og så bygger de, ikke heste nosser, men de bygger jo et heste... Har I set det der, hvor de laver sådan en x-ray af hesten? De har bygget alle musklerne op inde i hesten og alle dens knogler og sådan noget. Og det er bare sådan rent physics. Og det påvirker, hvordan musklerne bevæger sig, påvirker det der lag af hud ovenpå. Så du kan se de der muskler igennem, og så lavede sådan en cross-section, hvor man kan gå ind og se, hvordan musklerne på hesten, den
bevæger
sig.
Men hvad med nosserne?
Det var ikke noget, de sådan, showcased, men må det ikke, at der ligger noget.
Correct hest der.
Jeg ved ikke, om en hestepenis har en knogle. Jeg tror ikke, den har. Der er kun et dyr, der har det. Man kan ikke huske, hvad det er for net.
Google den skarpe lytter.
Det er Game Pass.
Men det var helt sindssygt. Men det giver jo, altså det gav nogle helt vildt naturlige animationer for hesten. Mm. Og det er jo sjovt, når du bygger en hest op med alle de muskler og al den skeletur, så får du et animation af hesten, som er ligesom en hest er.
Mm.
Det er jo sindssygt, ikke? At vi nåede dertil, hvor du basically ikke skal animere hesten, men du bygger musklerne og skeleturen, og så får du, at den bevæger sig, som en hest bevæger sig.
Og så kan jeg forestille mig, det er jo noget der, der er det fede ved det her, så kan jeg forestille mig, det bliver jo så et heste-asset, som der kan købes og sælges i Unreal Engine efterfølgende. Ikke? Så fra nu af hesten er rigtig god indtil der. Så skal vi vente på, at der kommer et eller andet, hvor helten han rider på en ko, og så får vi
hestespil.
Mega flotte. fører.
Forestil dig nogen, der sådan en hvad det hedder, sådan en rigging af sådan en ældre mand med lidt lændproblemer, hvor man har stiv lænd. Det påvirker, hvordan man kommer ud af en bil, for eksempel.
Ja.
Eller hvordan.
Når du stiller AIDS-slideren på din Division Hero, hvordan han rejser sig op efter at have knælet ned bag en bil, ja. om han lige grønter.
Oh, eller om han, om han kan bukse ned og binde sin sko, eller om han skal have sådan en skohorn, så han ikke skal bukse ned. Siger det bare. I fremtiden. Anbefalinger?
Ja. Lidt måske apropos det der Bornless, vi snakker om, så har jeg set Fountain of Youth på Apple TV, som er en sådan jeg så en rigtig god beskrivelse, der sagde Search Engine Optimized, hvad hedder det, film. Guy Ritchie, som har lavet sin Indiana Jones film. Det er med nu navnet ikke, ham der spiller Jimmy The Office. Og Natalie Portman og så videre, og alle gør faktisk en rigtig god og hederlig indsats for den, men den er bare fuldstændig sådan charmeforladt, den føles sådan ret ligegyldig. Sjælløs. Men bare tydeligt taget, så lidt der, lidt Indiana Jones, lidt Da Vinci.
Men er der nogle gode kriminelle lige, fordi det er jo gift Guy Ritchie, han kan. Han kan lave gode bandekriminelle.
Ikke rigtig top-hat. Så meget.
Så er det nok det der, det er ikke... Altså, men, det er jo der, han rammer sin sjæl. Ja. Det er jo hans Tarantino-moment, det er jo, når han laver de der vanvittige kriminelle.
Men han spreder sig også meget nu i øjeblikket. Der var også den der Ungentlemanly Warfare, og der var sådan også gang med en serie i øjeblikket. Så ja, så lidt skuffende, synes jeg desværre. Så tror jeg, som alle andre har set de måske sidste to afsnit af Den Sorte Svane.
Lad os nu se.
Fordi de sagde nu... Hvad var det sidste afsnit, der var til? Nu ligger vi alt på bordet, og så kom der så lige to afsnit mere.
Jamen, det er det mest Mads Brygger nogensinde.
Ja, præcis. Det er jo en endnu vildere historie. Det stikker helt af, men samtidig så er man også sådan, i forhold til, han er meget god, og det kan man også høre på Frihedsbrevet, til at tage nogle meget store konklusioner for noget, hvor det kunne måske, jamen, det er bare en eller anden, der er forelsket hende der, Samira, eller et eller andet, altså hvor, lad nu være med, og hvad hedder det, jamen, så er det alle, politibetjente, der er sådan, hvor sådan, okay, måske du lige skulle have lidt mere beviser, inden du begynder at konkludere den. Men dybt interessant, de her to afsnit, der er kommet af den.
De har jo formået i den første, jeg tror, alle har vel set Den Sorte Svane, de forventer sådan, ligesom at vende historien et par gange undervejs, så de første seks afsnit, og så kommer der to afsnit her, hvor at historien vender et par gange igen, præcis, og det er jo fremragende tv. Ja, man kan godt få lidt ondt i maven af Mads Brygger selv i scenen. Jeg elsker det jo, men det er en bestemt kunstform. Ja. Og man skal være meget glad for at sidde ham og lave de her indstuderede redaktionsmøder, som man skal lave som om, at det er... Han er meget glad for dramatiseringen af tingene.
Og nu kommer det så frem. Nu er den der. Altså de der faste vendinger, han bruger. Det er jo også tydeligt, at alle på redaktionen af Frihedsbrevet har lært de her 15 sætninger, han siger. Altså, nu tykner plottet, eller hvad han nu bruger. Så det er bare sådan virkelig vildt at høre den der. Man kan nærmest have bingo af hans vendinger, de bruger der, når det ikke er ham, der er i Norden.
Men altså, han er jo umiskendelig vanvittig dygtig til at grave de her ting op. Jeg er med på, at han vinkler tingene, og det er det, man kalder en journalistisk skarpvinkling. Men det er jo sindssygt, at han kan grave de her ting frem gang på gang på gang. Og det er underholdende tv. Og man som ganske som sædvanligt, så ligger kæben på gulvet, når de der afsnit de
er blevet. Præcis. Så lidt eller stil af en, der gerne ligesom vil sælge sin sig selv. Så genså jeg det første afsnit af Heavy Arca, som nu er rigtig mange år siden, fra 1985, der ligger på DR-tv. Så jeg anbefaler det første afsnit, fordi de næste to bliver sådan lidt... deprimerende, lidt halvt deprimerende. Jeg kan ikke huske, hvordan den kom op, men jeg fik lyst til at se den igen, og det er jo journalisten, han sidder ligesom, det er den her lille flække akker, hvor der er nogle folk, der lytter til, nogle unge, der lytter til heavy metal, og så sidder han der og skal ligesom prøve at forstå de unge, og så sidder man sataniske bibel, og sidder kæderyg, og sidder og tager sig ind på sin skrivemaskine, og har, hvad hedder det, polaroidfoto på dem, og sidder ligesom og prøver at regne dem ud. Det er på alle måder en fantastisk historie, den her Heavy Arca. Den er stor anbefaling af den, hvis man ikke har set den.
Der vil jeg lige lynhurtigt komme ind her med en anbefaling, hvis man er til den slags. Klub Kranium.
Ja.
Fremragende dokumentar om, hvordan det er, hvis du er heavy goth i en lille bitte flække i Jylland.
Ja.
Det er fremragende til
det. Det er noteret. Så havde jeg set en trailer for noget dumt gammelt dansk jetpiloter på Nordisk Film Plus. Jeg tænkte, nu er det med Emil Langberg og Poul Reichhardt.
Som jetpiloter?
Ja, det er den danske Top Gun, cirka.
Så. Ligesom Reptilicus er den danske Godzilla.
Præcis.
Jeg er med.
Så der er vi med. Altså, vi er jo de glade danske dage omkring soldater, kammerater og sådan noget. Og så har de jo fået lov til at låne, hvad hedder det, så filmer de jærvåbnet, som har fået nye fly, og så fortæller dem ligesom en historie over den. Jeg vil nok anbefale, at man bare holder sig til at se, hvad hedder det, traileren. Den
har det hele?
Ja, den har det hele. Ja.
Jeg er lige til karakterdramaet. Hvad gør de i stedet for topløs volleyball på stranden? Er det sådan mere med at sidde og få en bajer?
Ja, det er det faktisk.
Jeg tænkte nok.
Og så er der en maskot, som er sådan en skildpadde.
Er der en smuk ung stewardesse, der
er... Der er mange smukke unge, men det er jo lidt... Det er som dansk film jo altid har gjort det der med. Så har man en ensemble af 10 skuespillere cirka, som man så bare bruger i alle ting.
Altså ligesom de gør i dag?
Ja, præcis. Okay. Det er jo det, sådan gentagende. Og så den sidste ting, jeg så, 3 afsnit, der ligger på DRTV. Hårde muller og stramme baller. Historien om fitnesskulturen i Danmark. Hvor der jo er Svend Ole Thorsen fortæller sin del af historien, og så de her efterfølgende fitnesskæder, som konkurrerer med hinanden. Og, altså, det er så barnligt på en eller anden måde, men det var jo en reel ting dengang, denne historie, altså sådan nogle fuldstændig barnlige fights, der er omkring det, og så er der til sidst, hvor de fortæller om den her aerobic-kultur, hvor der, de jo lige konkurrerer, hvem var det, der bragte til Danmark, og det virkelig, virkelig fed historie.
Der er ikke her. Noget, folk ikke kan komme over skænden, specielt ikke, hvis det er noget, de kan tjene penge på. Ja.
Men 3 afsnit på DR. Speakeren irriterer mig lidt. Han lyder lidt som, at det har ingen særlig klar speakerstemme, så man bliver sådan taget på sengen, når han snakker. Det er lidt svært at forklare, men det er første gang, jeg sådan har oplevet en speaker, og jeg tænkte, det var en meget irriterende måde at speaker på. Men hårde muller og stramme baller, mest for bare sin med Svend Ole Thorsen. Altså,
efter han er en lækker mand.
Ja, det er han fandme. Mm. Ja.
I've got to go stairs, går som stairs.
Yes.
Var det det?
Ja, det var, hvad cool. Jeg havde anbefalt.
Jamen, så er vi nået, vi skulle da igennem hele menuen. Skriv til os på vores Gmail. Det kan du gøre på escapistpodcast@gmail.com. Og så kan du anbefale os og anmelde os. Så hvis du lige bruger 2 minutter på at anmelde os, så er der måske andre, der interesserer sig for computerspil for voksne, som bedre kan finde os. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.